Il-program li ser tisimaw huwa miġjublilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Stejjer u Filosofija. Sensila li tirrifletti filosofikament fuq l-istejjer miġburin fil-ktieb tal-professur Joe Friġieri, ħrejja fal-żminna. Jippreżenta l-program Father Joe Borch.
Jien Fader Joe Borch, għal-darb'oħra nistilkom għall-edizzjoni ta' sensiela ta' programmi tagħna Stejjer u Filosofija, il-mistieden resident tal-programm huwa l-Professur Joe Friġieri u qed nieħdu l-iktieb tiegħu ħrejjef għall-żminna u nieħdu kull darba xi ħrafa differenti u naraw element filosofiku li joħroġ minnha. Qabel naraw il-ħrafa ġew inti qatt li l-aħħar darba li apparti li sana l-edizzjoni ta' ħrejjef għall-żminna tal-2015, anki ħarġuħ bil-ġermaniż.
Iva, jina kelli din ix-xorti, illi meta ħares tal-ktieb fl-1996, kien qalbu għall-Ingliż Paul Schwereb. Imbagħad minħabba li kien hemm din it-traduzzjoni li wkoll ġiet ippubblikata, imbagħad inqalep għall-Franċiż u issa inqalep ukoll għall-Ġermaniż, dejjem mill-Ingliż. Naturalment mat-tradutturi kelli dejjem korrispondenza regolari biex jina mkunċet li traduzzjoni qed issir sew li qed jirrendu il-ħsieb tal-oriġinali.
Traduzzjoni u tradiment.
Min jgħidlek li dejjem fit-traduzzjoni hemm ftit ta' tradiment imma insomma qed jipprova.
Aħna qegħdin fuq l-oriġinal.
Ekku.
Għax qegħdin bil-Malti. U l-istorja li għażiz li tagħlum hija storja qasira ħafna, paġna u biċċa. Imma storja challenging immens. Jekk joġbok taqra mbagħad niddiskutuha.
Ok, l-istorja jisima it-toqba fis-saqaf. Kienu ilhom jgħidulu biex jieħu ħsieb id-dar. Il-ħitan kienu swiedu bl-umdità u ttieklu bil-melħ. Is-soqfa nqasmu u l-ħnejjiet ix-xaqqu. Il-bibin tmermru u t-twieqi t-tieklu mis-susa. Mil-konsenturi kienu jgħaddu l-klieb u l-qtates. Darba għamlet mal-tempata kbira, infetħu bwieb is-sema, is-sajjetti faqqgħu waħda f'waħda u ħażew siġar tad-dawl mis-sħab sal-bjut u t-turretti. L-ilma daħal gelgul mit-twieqi u l-bibin u fawwar bħal nixxieha mill-pedamenti. Biċċa mis-saqaf ċediet u l-ġebel waqa' ħdejn rasu sewwa. U kien jorqod fuq saqqu fl-art, mingħajr sodda. It-tabib kien qallu li tajjeb għal daru. Ix-xita ċarċret mal-ħitan u għamlet qadira f'nofs il-kamra. Is-saqqu beda jgħum bħal dajsa fuq wiċċ il-baħar. Ftit ftit sab ruħu tiela l-fuq. Kif qabeż ħoġor it-tieqa, seta' jara s-siġar jissaraw mar-rieħ u x-xita nieżlaq lil fid-dawl isfar tal-lampi tal-Merkurju. Id-dinja deret mgeżwra fl-iżgħar trasparenti. Meta wasal fuq nett, maċ-ċirku vojt li ħalla l-ġebel imwaqqa, ix-xita waqfet u s-sema safa. Min hemm se tara l-qamar u l-kwiekeb. Il-qamar kien qisu għadira tal-fidda u l-kwiekeb deru qrib ħafna. Tant l-istħajjel li seta' jaqbadhom bidu u jaqtaħħom bħal fjura, jew jiġborhom bħal ċaq minn fuq ir-ramel. L-ilma ħareġ minn daħal, u s-saqqu reġa' beda nieżel qajl sakemm wasal isfel. Il-qamar mexa lil-in minn tarf iċ-ċirku u l-kwiekeb tebt pul-bot il-bot bħal imsibaħ fid-dalma fonda tal-univers.
Di storja li toġobna ħafna. Imma qabel nibdew niddiskutu din l-istorja partikolari u l-elementi filosofiċi li jistgħu joħorġu minn din id-diskussjoni. Bħala stil, kollok affarijiet qed ngħid jew hemm żewġ affarijiet li ninnota jisu ċertu element ta' esaġerazzjoni. Imma mbagħad ċertu element ta' nuqqas ta' realiżmu, jisu xi ħaġa ta' seħer. Allora forsi għalhekk inti użajt il-kelma ħrejjef u mhux stejjer?
Ekku, u ngħid ukoll li l-istil li nużaw l-istil ta' realiżmu maġiku. Vuol diri, mhijiex impossibbli li din ħaġa tiġri? Diffiċli, imma mhix impossibbli, jekk inti għandek saqqu. Tista' timmaġina ħda saqqu jifflowtja, immaġina kieku kien lajlu, per eżempju, għaliex nsibu daqshekk diffiċli biex naċċettaw għadi, jolab l-ilma u jitla' sa fuq nett. Issa, jekk inti tgħidli hemm daqsxejn ħil ta' esaġerazzjoni, dik vera wkoll. Mhix impossibbli. U lanqas mhu impossibbli.
Esaġerazzjoni mhux impossibilità.
Ekku, imma l-iktar ħaġa importanti mbagħad u l-maġija dik li dak l-element li inti semmejt ukoll. Għaliex hija f'dik il-maġija li jiena nixtieq li l-bniedem jaħseb ftit fuq dawn l-istejjer b'dan mod għax hemm kontinwament l-użu tal-immaġinazzjoni. Mhux biss l-użu tal-immaġinazzjoni tal-awtur, f'dan każ ta' minn qed jikteb l-istejjer jew il-ħrejjef, imma anki f'din l-istorja l-immaġinazzjoni tal-protagonista ta' dar raġel insomma li d-dar tfarket u tkissret m'għandu xejn ħlief da' saqqu.
Nimmaġina jien. Kieku di tiġri lili jew lilek jew xi ħadd milli qed jismana. U għandu d-darf da' dizastru u jgħet fuq da' s-saqqu jibda' jgħala bl-ilma, mux jħugos bil-qamar, imma iġi pruħu b-mod ftit differenti minn dan, u allura għalhekk iċ-challenge li titfalla inti l-istorja.
Eżatt, jiġifieri jiena qed nipprova ngħid. Uża int ukoll l-immaġinazzjoni bħalma juża dan ir-raġel meta saqqu jitla' sa fuq nett. U jibda jgħidlek hawnhekk li mhux biss jara l-qamar u l-kwikeb li narawhom aħna wkoll dejjem kuljum meta jkun il-binazzi, speċjalment fis-sajf, imma jgħid ukoll. Tant li stajjel li se teqbadhom bidu, il-qamar kien qisu qadira tal-fidda dija metafora. Hija similitudni iktar milli metafora. U l-kwikeb deru qrib ħafna, tant li stajjel, mekk huwa ix-xogħol tal-immaġinazzjoni, li se jaqbadhom bidu u jaqtaħħom bħal fjura, jew jiġborhom bħal ċaq minn fuq ir-ramel. Din dan kien bniedem illi l-immaġinazzjoni għenitu jissupera l-istat li kien fih.
Min tittajdilna l-istorja ara, hawn min jara diżastru u hawn min jara opportunità. Aw min jara l-kruwa ta' dak li qed jiġri madwaru u għaw fl-istess ċirkostanza jara l-ġmiel tal-qamar u l-kwikeb. Hekk trid tgħid jew xi ħaġa oħra?
Nele, hekk irrid ngħid illi hemm diversi modi kif tħares lejn ir-realtà anki f'dan każ fejn ir-realtà li jgħix fiha dan hija realtà ta' xi ħadd li qed jgħix f'kundizzjoni ta' miserja estrema, ta' faqar estrem. Imma rrid ngħid illi anki f'okkażjonijiet bħal daw issib min kapaċi jittrasforma s-situazzjoni li jkun fija billi jaħseb fuq l-affarijiet l-iktar pozittivi. Jiena ngħid illi d-dimensjoni tal-ġmiel, tal-ammirazzjoni lejn iż-żbuħija, tal-apprezzament ta' dak li sabiħ madwarna, jgħinna niffurmaw karattru aħjar, jgħinna nkunu iżjed pozittivi. Dana jiena dejjem ngħid ġew illi l-bnedmin kollha għandhom dik id-daqsxejn ta' xewqa li jkollhom xi ħaġa li hi ta' ġmiel li ddawwarhom, issa tgħid li ma diddbatija kollha tan-nies li hawn fid-dinja veru. U ma nħedux nippruvaw nagħtu l-impressjoni li nkunu ottimisti mingħajr ma nkunu realisti. Imma mbagħad fl-istess ċirkostanza issib ngħid min-nies li jkollhom atteġġjament differenti lejn is-sitwazzjoni li jkunu fiha. Ingħid anki fl-iktar dar f'ira dejjem issib ngħidu aħna fjura ġovażett, anki jekk tkun fjura tal-plastik. Ma mhix xi ħaġa utli li tista' tgħix mingħajr di da żgur. M'għandek bżonna, m'għandek bżonna bħal m'għandek bżonn il-ħobs u bħal m'għandek bżonn l-ilma, imma xorta ssib li hemm dik il-laqsa ta' ġmiel li l-bniedem jipprova li kollu f'ħajtu hija kważi xewqa li ssibha f'kulħadd.
Jiġri nistgħu ngħidu jekk norbtu di l-ħrafa mal-ħrafa tal-aħħar darba. U il-pozizjoni li kont qed tieħu int l-aħħar darba u li meta nitkellmu fuq il-bniedem, ma nistgħux nitkellmu fuq il-bniedem bħala xi ħaġa materjali biss, bħala massa ta' muskoli u laħam u neurons u ma nafx xiex, imma għandu dik ix-xi ħaġa ekstra. U inti qishekk qed tgħid jekk qed nifhem sew li waħda minn l-affarijiet ekstra li għandu jew forsi l-iktar importanti jew ma nafx fejn poġġa fil-ġerarkija hi x-xewq għal dak li imur li lin minn l-utilitarju,
ekku,
ix-xewqa għas-sabiħ, per eżempju.
Ekku, aħna kapaċi nammiraw il-ġmiel. Issa hemm tipi differenti ta' ġmiel jew ta' sbuħija, hemm il-ġmiel naturali, tkellimna ftit fuqu l-aħħar darba, li huwa importanti li fil-ħajja tal-bniedem ma jkollokx biss kostruzzjonijiet tas-siment tal-konkrit, ma jkollokx biss il-ġebla, imma jkollok ukoll dawk l-ispazji li fihom tista' tammira n-natura fejn tibqa'. Għalhekk pereżempju f'Malta bħalissa qed jinħass ħafna dal-moviment favur l-ambjent biex inkunu fil-prattika ngħidu xi ħaġa fil-prattika wkoll. Għaliex l-bniedem jirrealizza li għandu bżonn dawn l-ispazji fejn jista' jkun ikollu dal-kuntatt dirett man-natura u mhux dejjem magħluq fiż-żu uman. Ifittixha kulħadd. Ħalli għalli kultant namlu l-izballi anki biex imorru fil-kampanja rridu morru bil-karozza. Dik hija ħaġa li kważi kważi hija kontradittorja. X'inti jekk tmur hemm tmur biex timxi biex tħoss l-arja friska madwarek. Dak huwa kollu ġmiel naturali. U għalhekk hawnhekk nagħmel enfasi fuq dak. Jena l-ġmiel tal-qamar, tal-kwikek li tista' tapprezzah jekk tkun biżejjed konxju ta' dawn l-affarijiet għaliex aħna nistgħu ngħaddu minn ħdejn fjura. U laqas inħarsu lejha, jew nistgħu ngħaddu u nirfsuha u laqas indunajna l-irfisniha. Imma mbagħad hemm ukoll il-ġmiel artistiku li huwa differenti. Il-ġmiel artistiku huwa dejjem prodott tal-bniedem. L-affarijiet l-oħra li semmejna biex ngħid hekk jikbru waħedhom, insomma forsi għandhom bżonn nixxieta u għandhom bżonn art tajba u forsi wkoll għandhom bżonn.
L-affarijiet tan-natura stess.
Sa min jikkultivhom. Mentri l-arti hija maħluqa mill-bniedem raġuni li semmejna fil-programm li għadna lill-bniedem huwa bniedem li jeżerċita l-ħsieb b'dal-mod biex jipproduċi u nnifsu oġġetti tal-ġmiel.
Qabel ma ngħaddu fuq dal-punt li qed issemm li importanti ħafna l-bniedem li jipproduċi
oġġetti tal-ġmiel. Works of art.
Inti f'din il-ħrafa qasira issemmi żewġ tipi ta' realtajiet. Realtà naturali u titkellem u tikteb biex inkunu eżatt biex titkellem mod poetiku fuq il-qamar u l-kwikeb mod verament sabiħ. Imma mbagħad għandna r-realtà l-oħra, r-realtà li ħoloq il-bniedem u di kienet id-dar tiegħu li hi miżerja. Jiġri qishekk qed tgħid inti li aħna jekk ma jkunx din ir-ritorn lejn in-natura. Allora l-bniedem ħajjiftaqar għax kważi kważi l-istorja tiegħek inku għandna mill-la kritika tajba jekk ngħid l-istorja ta' alienazzjoni tal-bniedem mhux iġġielet kontra il-diżastru uman li kellu ma sab komfort fin-natura u ħalla d-dar tagħu ma jipportax.
Le, li qiegħed ngħidu l-ewlet li niddeskrivi fid-dettall x'qed jiġrilha did-dar. Għalhekk għandi dawk id-dettalji kollha, insomma, mhix li ngħid sempliċement kien iqgħod f'dal qed titmermer, ma ngħid kif kienet qed titmermer. Imma anki f'dik id-deskrizzjoni hemm ukoll ħiel ta' immaġinazzjoni, ma nidħlux fiha għax inkella nkunu qegħdin nagħmlu kritika letterarja u mhux il-każ. Le, ma l-punt huwa dan, illi anki f'sitwazzjoni bħal dik u hija sitwazzjoni estrema, imma inti normalment biex twassal messaġġ ħafna drabi aħjar tmur għall-estrem għaliex il-bniedem tolqtu iżjed tagħmel iktar impatt bi-storja hekk xorta rnexxielu jissupera dik is-sitwazzjoni ta' miżerja li kien fiha billi uża l-immaġinazzjoni. Issinti tajli di dejjem possibbli, mhix dejjem possibbli, imma rrid nenfasizza l-bżonn l-importanza tal-użu tal-immaġinazzjoni fil-bniedem it-tfal. Najdu aħna, fl-iskola, ma nix biss nalmuhom il-times table, u s-somum, u l-grammatika, imma għanna u koll nistimulawlhom l-immaġinazzjoni, rridu nagħmluhom iktar kreattivi. Għaliex huwa b'dak il-mod li mbagħad il-ħajja tal-bniedem kif qatt inti, issir iktar għanja, issir iktar ta' minjejxa, għax tkun qed tesplora dimensjoni oħra li għandu l-bniedem.
Imma l-immaġinazzjoni għax. L-immaġina hemm użi differenti tal-immaġinazzjoni. Hemm l-immaġinazzjoni li alienazzjoni taħrab mir-realtà, ma tiffaċċax ir-realtà tiegħek, imma toħloq dinja mistħajla tal-ħolm li qishek tipprova tgħix fiha daqs li kikun hi dinja reali biex inti l-uġieħ tal-ħajja veru ma tħossux. Imma barra din hemm immaġinazzjoni oħra li tgħinek biex taħrab l-alienazzjoni, anzi ma immaġinazzjoni li tgħinek li tibni dinja ġdida isbaħ minn dik li qattajx fiha jew le?
Iva, jnajt li żewġ tipi ta' immaġinazzjoni kultant għandu bżonnhom il-bniedem, ġifieri anke biex mbagħad forsi nidħlu daqsxejn iktar fil-fond f'din. Hemm ċerti sitwazzjonijiet li trid ikollok immaġinazzjoni li hija xi forma ta' alienazzjoni ukoll għax warkolx il-kelma alienazzjoni tfisser li ma tibqax tikkonċentra biss fuq it-tbatija li għaddej minnha. Imma mbagħad hemm tipi ieħor ta' immaġinazzjoni li huwa importanti ħafna li hija l-immaġinazzjoni kreattiva li twaslek għal soluzzjonijiet pożittivi li forsi ħadd ieħor ma jkunx qed jarhom. Din hija ħaġa importanti li nara nieqsa ħafna mill-politiċi. Għaliex sfortunatament meta tisma' l-aħbarijiet ħlief gwerer fis-Sirja u gwerer fl-Iraq u gwerer fil-Libja ma tisma' xejn. Imma jiena kultant ngħid mhuwiex nuqqas dan illi dawk li ma responsabli mit-mexxija tal-ġnus, dawk li nsejħulhom il-potenzi ta' dinja, mhumiex kapaċi xi darba joħorġu b'soluzzjoni illi dal-konflitti li ilhom magħna is-snin jeħilsu minnhom, isolvuhom darba għal dejjem, mhumiex kapaċi, jien ngħid tonqoshom ħafna l-immaġinazzjoni l-dan nies. Għaliex kieku jippruvaw joqogħdu bil-qiegħda madwar mejda u jgħidu isma' sallum ħsibna l-soluzzjonijiet huma daw. Imma ma jistax ikun hemm soluzzjonijiet li ma ħsibniex fihom, però biex tagħmel hekk itkollok l-immaġinazzjoni.
Jinti qed tgħidha li politiku mhux kapaċi joħlom mhux politiku tajjeb.
Minix nipponta subbajja lejn ħadd għax naħseb li dina hija kważi marda tal-professjoni ngħidilha jiena illi jidħlu
Professjoni tal-politika.
Iva, jisom li jidħlu fis-sqaq, straight jacket, u jaħsbu biss f'ċerti parametri li jisom ma jafux jaħsbu outside the box. Allura is-soluzzjonijiet huma dejjem l-istess, u għandek tagħmel mhumiex soluzzjonijiet xejn. U tibqa fejn tkun. Jom kella is-soluzzjonijiet jaħsbu li huma ngħidu aħna li tuża iktar aggressjoni biex issolvi sitwazzjoni ta' konflitt. Mentri sar ħafna studju illum li jurik illi l-użu tal-violenza, l-użu tal-aggressjoni, minn flok li solvih il-konflitt, tamlu għar, tamlu iktar aħrax. Għax, enti tara dak li qed jiġri fis-Sirja ngħidu aħna. Aħna ninsew li taħt il-bombi li qed jisparaw mill-ajru l-Amerikani u r-Russi flimkien, hemm tbatija ta' dan nies. Illi ħafna drabi ma narawiex, ma jirwilniex, għaliex kieku inti tikkonċentra fuq dik, kieku tirvella. Allura, ngħid, iva jonqos ħafna li fil-politika kważi kważi jkollok bżonn ta' nies illi ma jkunux parti mis-sistema politika, imma li kapaċi jqogħdu jaħsbu ftit, jimmaġinaw x'tista' tkun soluzzjoni li sallum daw in-nies għadhom ma ħasbux fuqha. Nistani hu daqxej tal-libertà hawnhekk u ngħidlek kemm ilna mbagħtu f'Malta mill-problema tat-traffiku jew tat-trasport pubbliku. Naħseb li l-gvern wara lieħor ma sabx irkabtu. Imma jiena naħseb li hemm bżonn li jkun hemm xi ħadd li joħroġ b'soluzzjonijiet ġodda, laqqas ma sensemmihom ta' imma hemm soluzzjonijiet oħra minn barra dak li tibdel ir-rotot, pereżempju, li tibdel ir-rotot hija l-ħaġa li dejjem ħsibna fuqha regolarment fil-passat.
Mhux ħassemmihom għax ma ħsibtomx jew għax trid ħadd ieħor li jaħsibhom?
Le għaliex inkella nidru li qed noffru soluzzjoni faċli għal xi ħaġa li hija komplessa. Imma jiena kont għamilt suġġeriment wieħed darba li ma naħsibx li kienx skoperta tagħdi, ma kienx rocket science, imma kontat, pereżempju, fil-ħin fejn ikun hemm konġestjoni tat-traffiku, ir-rush hour insomma, għaliex ma nippruvawx nagħmlu mod illi it-trasport pubbliku jkun b'xejn, tgħidli insomma skoperta, skopra l-Amerika da, le ma jista' jkun li dik tħeġġeġ iżjed nies biex jużaw it-trasport pubbliku. Naturalment, f'dawk is-sigħat fejn inti għandek il-konġestjoni, għandu jkollok iktar karozzi, għandu jkollok iktar basis, insomma, karozzi tal-linja għanna ngħidulhom dari, irid ikollok iżjed biex inti jekk mort fuq l-istejġ u għaddit waħda, ma tix tistenna sija biex tgħaddi l-oħra. Jekk inti rnexxilek din ta' qada ma' affarijiet oħra li pereżempju tinkoraġġixxi car sharing. Li inti b'xi mod toħloq sistema fejn jekk bniedem joffri lift il xi ħadd ieħor li ma jkollokx karozzi fil-għodu għaddejjin bis-sewwieq biss, jew kellha Tista taħsol ukoll li jkollok bil-fors tuża dawk l-Italjani jgħidulhom targhi alterni, ġifieri llum toħroġ il-karozza li għandha numru biż-żewġ u oħra bil-fart.
Din tajt li nofs in-nies illum dil-ġimgħa jibdew fit-tmieni u l-oħra jibdew fid-disa'.
Kollu possibbli.
Ma
rridx nitlu f'da. Jekk ma tagħmilx hekk, imbagħad issipru hekk. F-situazzjoni li sabu ruħom fija italjani palissa, illi tant kellom t-nidġis fl-arja, li kellom jimponuwa dil-ħagġa bil-fors, u jgħidulom.
Ċinisi għaddew minna fil-ġranet taqbel il-miliet, ma.
Jgħidulom isma, ma tistax toħorġu bil-karozza. U għahna jisna rridu nistennew li naslu f'dak il-xifer qabel ma noħorġu
b'sodd. Ġvinti jisek għettajt li barra il-Philosopher King. Misi konna The Poet King?
Philosopher King ta' Platon suppost li kollu l-immaginazzjoni kella ma jkunx laħaqem.
Ekku.
Ma, naturalment, dak ukoll li hija wkoll utopija, jirvi aħna ma nistax tkellmu fuq bniedem li ikun hemm għaliex hu aspert f'kollox, ma tistax ikollok bniedem li huwek, u għandek bżonn in-nies tekniċi, u għandek bżonn l-esperti, difatti hemm min jgħidlek li tajjeb li jkollok ngħidu aħna kabinet li fih ma jkollokx biss ministri, deputati eletti, imma jkollok ukoll esperti. Ovvjament m'hemmx għal fejn ikunu fil-kabinet. Imma jiena nenfasizza l-luża tal-immaġinazzjoni ma nix nassoċjawha biss mal-arti, imma nużawha kuljum. Anke ħafna mill-iskoperti tax-xjenza kienu riżultat u frott tal-immaġinazzjoni. Immaġinazzjoni bbażata fuq l-osservazzjoni. Imma toħroġ b'soluzzjoni, toħroġ b'teorija li ma naqqas biss tkun inuża l-kelma immaġinajta qabel.
Dal-ħabib tagħna tal-istorja.
Ġew lura lejh.
Dal-ġmiel feħat ieħor jara diżastru. U forsi di tagħti allura saħħa l-idea ta' beauty is in the eye of the beholder. U l-idea forsi li allura il-ġmiel jew l-apprezzament ta' dak li se jgħidu l-ġmiel u totalment suġġettiv. Tmur ma' dil-idea anti?
Le, hemm ftit tal-verità, illa għaliex meta ngħidu beauty in the eye of the beholder ġifieri, li l-bniedem irid ikollu diġà l-atteġġjament li apprezza. Għax inkella hekk ma jkollokx dak l-atteġġjament, attitude insomma, lejn in-natura, lejn il-ġmiel, ma tistax tasal li tapprezzah. Però le mhuwiex veru, jiġifieri mhux veru li kull biċċa xogħol tal-arti hija indaqs fil-valur daqs kull biċċa xogħol tal-arti oħra. Le, hemm differenzi. Kieku mhuwiex hekk, kieku m'għandniex lil dawn l-artisti kbar li matul is-sekli pproduċew xogħol li għandna napprezzawh sal-lum. Ant nisavel juża l-frażi the test of time. Iveri, meta jgħaddi żmien minn fuq il-ħaġa tista' tgħid jekk li ċertu valur jew le, jien naħseb li ħafna mill-arti li ġiet prodotta fis-seklu 20 tispiċċa malaj, ma tibqax tiftakar fiha mhux bħall-arti l-oħra, hemm però xogħol ukoll li sar fis-seklu 20 li se jibqa' imfakkar fis-sekli l-ġejjin, ma mhuwiex veru li kull ħaġa li tiġi prodotta mill-artist jew minn kull bniedem li jgħid li hu artist hija tal-istess valur daqs kull biċċa xogħol oħra. Hemm differenza fil-gradi, hemm differenza fil-valuri.
Ma illum it-teknoloġija mhux qed tagħmel ukoll challenge għal dak li nistgħu nsejħulu l-apprezzament tagħna tal-ġmiel. Ħantik eżempju. Jien ħabib tiegħi milli biċċa xogħol u ħa numru ta' ritratti li kelli d-dar u rranġhom b'mod artistiku partikolari. Mhux ir-ritratti l-kopji tagħhom. U l-kopji tagħhom kienu jisbaħ mill-oriġinal, għax illum bil-kompjuter tirranġa u tagħmilhom li trid. Jiġifieri f'dinja fejn it-teknoloġija partikolari t-teknoloġija digitali is taking over, il-kunċett tagħna tal-ġmiel jinbidel it-teknoloġija tibdlu l-kunċett tagħna tal-ġmiel jew le.
Jiena ma nsib l-ebda diffikultà li naċċetta li l-bniedem jagħmel użu mit-teknoloġija biex joħloq il-ġmiel, anzi aħna drabi jekk jagħmel. Imma ma jistax ikun biss il-kompjuter waħdu li jipproduċiha dik il-ħaġa, il-bniedem dejjem ikollu input kreattiv u jista' jużah biex joħloq dawn ix-xogħlijiet li qed issemmi inti. M'għandi l-ebda diffikultà fuq hekk. Imma dejjem irid ikun hemm dik ixi ħaġa li jikkontribwixxi il-bniedem bil-ħsieb jew bl-emozzjoni biex issir biċċa xogħol tal-arti.
Imma x'tajt jekk ngħidlek imma bil-ġmiel ma tikolx. Ħlief? Min qed jaqla ħafna flus. Mill-ġmiel għax fil-sistema kontemporanja kapitalista allura l-bieħ l-arti għall-20 ta' miljoni meta ma tiswix hekk diżgurissima minn ċaġa artifiċjali. Ma l-kritika tiegħi x'tajt inti bil-ġmien ma tikolx.
Imma hemm dejjem il-bżonn fondamentali f'kull bniedem li minn barra li jiekolu jixrob ikollu wkoll esperjenza tal-ġmiel jiena dina nemmenha. Li tgħinu mhux biss biex f'okkażjonijiet bħal dawk li deskrivejna f'dil-istorja jissupera id-diffikultajiet li jinħolqu fil-ħajja ta' kull individwu, imma wkoll għaliex naħseb li hija xewqa hija bżonn dak li qed nipprova ngħid, hija bżonn fondamentali tal-bniedem illi jkun imdawwar b'xi mod bil-ġmiel u li jkun jista' japprezzah. Jekk tgħidli li din il-ħaġa l-bnedmi mhux kollha jħossuha l-istess, ngħidlek iva, imma jiena qed nipprova ngħidlek li għall-inqas b'xi mod iħossuha.
L-ħad darba konna għadna fl-ewwel diskursa tal-li kellna aħna li semmejt inti xi kittieb jew kittieba ma niftakarx li semm li qalet, isma' meta nħarsu lej dawn il-sensi li jkollna fuq it-televiżjoni hemmhekk nitgħallmu ħafna dwar il-bniedem. Issa jien minn l-istorja tal-aħħar darba u mill-istorja tal-lum u mill-mod ta' kif taħseb inti, jiġifieri, toħroġ ukoll l-idea l-antropoloġija, l-filosofija tal-bniedem tiegħek, li l-bniedem hu xi ħaġa ta' dimensjoni unika. Imma l-bniedem hu realtà persuna ta' diversi dimensjonijiet.
Ekku, le, naħseb li xewqa fondamentali tal-bniedem u meta ngħid tal-bniedem irrid ngħid ta' kull bniedem huma tnejn, il-verità u l-imħabba. Ma dawn rrid inżid il-bżonn li jkun imdawwar b'xi ħaġa ta' żbuħija. Importanti ħafna. Illi din id-dimensjoni ma nisewix. Għaliex il-ħajja tal-bniedem tiftaqar jekk ma tkunx hekk. Jekk inti tagħti għażla lil xi ħadd u tgħidu inti bejn il-ġmiel u l-qruax tippreferi, mhux dejjem se jgħidlek il-ġmiel, u jekk inti tagħti l-għażla lil xi ħadd, inti tixtieq tkun taf il-verità jew tixtieq li kulħadd jikdiblek. Dawk huma żewġ dimensjonijiet li għalija huma fondamentali, issa tgħidli niksruhom kontinwament, nibnu bini mostrus, pereżempju, ma nagħtux każ tan-natura, imma dak ikun abbuż. Għax il-bniedem forsi ma jarafx kemm importanti li idawwar lilu nnifsu b'affarijiet ta' ġmiel u mhux ikerraħ l-ambjent naturali li jgħix fih.
Dak il-kumment għall-Professur Joe Fil-Ġiri wasalna f'edizzjoni oħra tal-programm Stejjer u Filosofija jien Father Joe Borġ flimkien oħra bdejt il-Professur Fil-Ġiri nsellmulkom. Nisperaw li id-diskussjoni sibtuha ta' interess inkomplu l-ġimgħa d-dieħla b'istorja oħra u b'riflessjonijiet oħrajn. Saħħa.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.